horren kanpora begira. Mundu beder bat ikusten dugu, sortzen duena intriga.
Barakaldoko Euskagaldiaren kantua entzuten gagoz, eta kantu horretan parte hartu eban Hendika Lainek, gure urrengo konbidaduak. Gaurko herri-zerri hau amaitzeko, izan behar rapera joko dugu. Herrimak, bertzoekin lotu izan ditugu Euskal Herrian, sasoi baten, txapelagaz eta gizonagaz be esango neukenik, baserri giroagaz be bai, azken baten bertzolaritzea. Sorionez, Ainhoa azken urteotan, ba, asko aldatu da hori.
Esate baterako, Euskal Herriko bertzolari txapelketako azken final aurrekoan, sustraiko lina izan ezik, gainerako bertzolari guztiak emakumeak izan ziren. Baserrikoa, ba, baten bat behar bada. Bertzolaritzea asko aldatu da azken 20 urtean, zalantza barik, baina errima kontua bebai hemen Euskal Herrian, rapa alduzan eta orain gitxienez dano dakigu rapa badala. Hendika hementxe, geugaz, raperoa, Hendika eguerdion.
Kaixo eguerdion guztioi.
Bueno, rapa orain eta orain dela 20 urte, alde handia ez da?
Alde batean bai, bestean ez, dinote, bai atera da, adibidez talde asko daude, eta mugimendua dau, neskak, baino bebai askotan esaten dugu ikuslego falta bat daukagula, za? Gelditu gara pixka bat hor, zakit, tarte batean, roka eta punka, ba, pixkat berapen bat eukizuen, eta rapagon zanortik, baino ez zuen lortu bere lekua hartzea, da bueno, orga bizpizkanaka saiatzen, ba hori, gure lekua iten, ikuslegoa lortzen, nila nagusitzoa naiz, bebai, ordun beste belaunaldei utzi beharko diegu lan hori egitea. Be.
Bueno, bertzoak eta raperoak aitatu ditugu, bertzoak eta rapa, eta alkarregaz ikusteko aukerea egoten da, eta ustartzeko baolako ekimen batzuk eta egoten dira. Esate baterako Ilonen 26an, Gernikako Astran, All in the House freestyle txapelketea egingo da. Zeuk aurkeztuko duzu gainera, Hendika, kontaiguzu.
Ba, horrek urteetan gonbidatu ziaten eta epaile moduan egin nauen, eta aurten aurkezpena egingot. Da, zeo zer nahiko polita, bueno, nahiko oso polita da, zen, ba hori, ikustea holtza baten gainean rapa eta bertso laritzatik datozen artistak erritmo baten gainean, ba, claro, nahiko ezberdina da, goituta gaude bertsolariak ikustera geldirik, entonatzen, erritmo batekin, eta hemen guzti hori pikutara doa, eta bere markoa berez aldatzen da, eta hor beraiek, bain behar dute beraien sormena, beraien bat batekoa bota, eta ia zan da, horrek urtetan egin zan Gasteizen, bakarrin, baina urten egiten dira bi finalerdi, eta finala Gasteizen.
Freestylerrak Aisa, Kas, Izar, Ruizma, Binazpre eta Marquez izango dira.
Hori da, nik ezagutzen ditut batzuk, beste batzuk ez, así que bai hor ikusteko para eukiko nik. Eta bueno, adiez Marquez da Gasteizko rapero bat mitikoa, Kodigo Nortekoa, Binazpre Arabako bertsolari bat de bai oso na, Binazpre gainera aspalditik rapean ibilia da, indar rapekin eta beste taldeekin egin ditu gauzak. Ordu nola baiteko haukate sarma besi bat hor barruan bertzotan ibiltzeko beste modu batean ere, ezta? Behar da beste bati, esaten beste bertsolari bati, eskentzen diozu hau eta esaten du ezetz, ezta? Bino baude batzu, baietz esaten dute.
Bada hor, bertzolari bat, bertzolaria edo bertzolaria izan dakoa, Ibon Iza, lehen egon gara beragaz, eda Beurkoko irakaslea da. Eta esan dautzagu, bueno, gero, rapero bat eukiko dugu, etorriko zara eta amaituko dugu saioa horre errimetan, eta esan dau, uff, egin dut inoiz ikasleekin aleginduaz rapean egiten, eta dino oso bizkorra da hori, claro, bertzotan guk ba beste ritmo baten egiten gendun, ez da usartu.
Askok esaten dute edo nahi dute Euskal Herrian bebai, ba, rapa sartzeko edo euskarari bebai modernizatzeko edo lotura hori sortzen, ez da, rapa eta bertzolaritzaren artean, baina berez oso lotura gitzi dago.
Herrimak.
Errima, ze gure gu erritmo askoz azkarragoan egiten dugu, eta bebai gure hitzak nolabait kuadroak dira trazos egindak. Beraiek historio bat ireki garatu eta izten dute guk askotan ez. Ze ez daukagu, bueno, nia lehen bai egiten nuen, baina orain ez dut improvisatzen, baina mai altuan be estimuloak, bidaltzen dien estimuloak oso ezberdinak dira kadentziagatik. Bertsolaritzan askoz geldoagoa da, ordun denbora gehiago daukazu idei bat garatzeko. Rapean ez, rapean ideiak soltatzen dira eta hori da pixka bat.
Endika, zu, ezakit ondo esango da, baina 121 kriu Barakaldoko hip-hop taldeko kide izan zinan ala zara, ez dakit zer esan behar dugun?
Talde hautsi genuen, baina familia gara, osak esango dugu ez dugula inoiz itzi, segure artean egiten dugu lan beti.
Konta iguzu apur bat talderen enganean?
Ba, taldea sortu zan hori 2000 urtean, ala ere gure lehenengo kontzertua eman genuen 2004-2005 edo, eta hasieran gehien bat egiten genuen gazteleraz, ginen hiru partaide, pixkanaka jendea etorri zan, bebai gure prozesua ziginen gazteleratik eginez euskara sartzera, eta euskarak eukizauen pisu handia gure sormenean. Eta, bueno, azkenean hori, zei pertsona izan ginen, beatboxerra, gitarra jolea, ahotza...
Lama, Jaua,
hori da.
Rudolf...
Rufo?
Rufo bailar. Rudolf, dinon nik, Rufo, Maixa eta David.
Hori da, yes? Bai. Eta, hori, ibilbide oso polita ingenuen, oso polita, jo genuen asko, leku txiki askotan, lan hori egiten, imaginatu ba 2006-2008 urte horietan selekta kolektiboak ja utzi zauen, gure lehenengo rap, euskarazko raparen erreferentea Max zegoen hortik, baina egon ginen hortapatze 121 kriu eta beste taldetxo batzuk, ba hori, euskara plazaren rapa euskaraz eramaten plazara ezta.
Zuzeu, 121 kriuko ba, talde horretan, 2016 arte uste dote ibili zinela, bai. Do behintzat azkeneko lana, hori xe ipinten dau,
bai, hori da.
Matzaren denpora eta azken afaria, ez da?
Bai.
Sasoi horretan gainera, Mumpala Sounden eta Suaia eta Lainen ibili zinean,
bai.
Gorka Suaia da,
bai.
Bai, Gorka Gaz. Bueno, errimak be, edo errima behor sortu zan, errima lana uste dut, ez da, aterazen
bai.
Duela. Eta ez dakit, gero, Hawaiano kide gazbe bai, hemen txadukagu gainera
bai,
diskoa, ez da, viniloa
hortxe
bai. Daukagu. Momentu honetan, hori 2021 da azken lana, ez da?
Hori da, bai.
Eskuartean badaukazu ezer edo hori da azkena?
Hori da azkena indakoa, beti harina ez lagunekin ingurukoekin kolaborazioak egiten, eta atera ditugu bestein bat gauza, ba, orain Ruforen diska berrian, bebai lagun bat ilzan, eta omenezko diska bat eta eradute, eta hor kolaborazio bat egin dugu. Baino bai, azkenengo aurkezpena, ingen un kafean txokian, jo genun Eudagoieneko osterak ekimenean, eta Mikel Urdangarin eta Ola Salvadorrekin, eta aurkeztu genuen, ba, gu rapetik gatoz, baino azken aldian bebai bilatzen dugu zehozer organikoagoa, eta ordun ba, musikaria gonbidatu ditu, gure ingurukoak be, eta, bueno, ingen un olako kontzertu berezitzu bat.
Ganera, aita bebasara, irakasre lanetan bebasabilz, ez dakit, danetarako denporean nondik araten dozun, baina gero, errapetik bizi izaterik badago edo ez?
Hemen, ez, esango nuke, a ber, bueno, gero ikastaroak emoten, mai alto, ezke oso gitzi, esango nuke ezetz, behar ba, norbaitek lortzen du, eta pertsona bat etorri zait burura, baina ez dut esango izena, ze behar ba, ez da, ordu baina oso, zaila da. Orokorrean musikan hildo pro, nino, hildo ba hori, eziketa hildotik joaten bazara, ba, behar bada bai lortu alduzu, baina talde musika talde batekin lortzea ba, oso zaila dela uste.
Kolaborazioak aitatu dozu, zor mordo bat egin dozu, guretzatu claro, rap mundukoak eskaren ez, ba, Xabi Aburruzaga, Esne Beltza, Siroka eta bar ikusi dugu zor, ez da? Baten bat olan berezia izan da zuretzat, edo?
Jo, berezia, ba, pila, ezke danak, behar bada behitu, lehenengo kolaborazioa egin nuen grabatuta, izan zan Criticersekin, Critikers da Bilboko talde bat, punk, hardcore eta horrelakoak ite oso na, eta grabatu genuen abesti bat, eta izan zen nire lehenengo aldia grabazio bat egin nuela pixka profesionala. Lekua esan oso baino tipoa grabatzen zuena zan kristona, eta batean ikuste hori Zurujano moduan, ez? Nola hemen moztu, ahotza, koroak sartu, ez dakizer, super, super askar egin zuen dena, eta gero kristona bestiak. Orain di jartzen dugu abesti hori, eta Barakaldon ingurukoen artean da nahiko abesti ezaguna.
Endika, rapean Frantzian hasi zinela irakurri dugu.
Bueno, hasi, ezagutu nuen gehien bat.
Familia zeunkalan, eta bai. Han asko aurretik ebilela, ez da?
Bai, karo, Frantzian, imaginatu, ba, hori niazin nintzen garaian, musikarik salduena rapa zan. Eta Rai, inkluso, ez dakit ezagutzen duzuen Rai, Argelian, eta egiten dan musika modernoa, eta, bueno, hori bebai oso gustoko nuen. Eta familia okal Lyon eta Parisen, eta, karo, ba, Parisen gehien bat, el Mercado de las Pulgas hor, ba, sartuta, eta ikusten giroa, diskak, arropa, izan zan, ba, kriston historioa niretzako, barruak astindu zizkidan, eta una bueltan, bilatu nituen lagunak, eta esan nien betxu, egingo dugu zeo zer honen inguruan, eta geratzen ginen nire etxean, ritmoa jarri, eta hortze hasi ginen, horrela hasi ginen.
Bitxia ez da, hasi bai. Hori, bueno, lagun arteko kontu
claro,
bat, azkenean.
Claro, ez ditugu euki referenteak, konturatu bai rap, oza, rapa orokorrean oso gitzi, zonalde honetan gainera, roka eta punka atope, orduan ginen pixka bat, ba, bas, bitxillo berezi batzuk, korti Barakaldotik rapa egiten, gaina garai horretan bazegoen gaztelea egiten zuen beste talde bat, eta ezagutu ginen urteak pasata.
Abai?
Bai, bai. Osa, garai horretan oso gitzi ginen.
Bueno, ba, alde horretatik aldatu da, zeuk esan duzun moduan, baina dinozu jentea gana heltzea kosta bai, egiten dala, ez da?
Bai, ez dugu lortu gure ikuslegoa. Regea jartzen dut parean askotan, zer regeak bai lortu izan du, bebai dauka ibilbide luzeagoa, baino urbanoa da bebai, sound sistemak eta ora hor dago rap eta regearen arteko nahiko lotura, eta regeak bai dauka potentzia nahikotzu hemen Euskal Herrian, ez da? Jaiak egiten dira, jai handiak, adibidez, ba, txapelrege bat moduan, ez da? Jendetxa doa, horra, kriston giroa, eta hori rapean ez dugu lortu, eta behar bada izan da gure rua, edo zehozer garaiak be, gogoratzen dut, ba, hori txosnetan hasi zenean, bebai beste musika sartzen, guia nagusitxoa gine, oza, galdu izan dugu timing hori, ez da? Ja. Orduan, baina bueno.
Sasoian ezari egon, edo...
Baina bueno. Lare dago jende asko egiten gauzak oso guapoak, eta ne ustez lortzen pixkanaka, ba hori, azalarazten edo rapa horia.
Oso ondo. Amaitzeko, bai. Xamanak, ba bueno, lan honi begiratuko dutzagu, Hawaiian Okir eta biok, kontaiguzu apurtxu bat zelako lanadan, lehenengo Xamanak introa daukazue hor, gero entzungo dugu Alcatraz, saioa amaitzeko aukeratutako kantu hori, kontaiguzu apurtxu bat zelako lanadan.
Ba hori, rapetik abiatuta, bebai, lehen esan dut kontzertuan bilatu genuela zehozer organikoagoa, baina hemen bebai, hemen daude kolaborazio asko, nik baneukan buruan, ni buruan zer egin nahi nuen, eta Hawaiian Okiride pasatu zizkidan hainbat base, erritmo, eta hortik abiatuta ja sinintzen dana garatzen, eta gero lagunen artean ja dana boro bildu egin genuen, baude gai ez Charles Cooper dala saxofonista, badago David eta Ider perkusioa sartzen eta hotzak, DJak, MC-ak, ez dakit, nire ustez entzun nahi baduzue, YouTube-en dago, Spotify-en bebai, eta bar, eta hori. Nire ustez nahiko ondo geratu da.
Eta, zeri buruz kantetan dozu, rapetan dozu?
Gauz asko dira, baino Xamana kontzeptu horrek ematen dio pixka zentzua, zegatik. Ba, bueno, ni bizi nahi zirigunean, baina argi daukat, ba, gu garela, gizakio garela ditugun arazoen edo ez dakit nola azaldu, baino garela kulpableak edo nola baitezta. Beti errua botatzen dugu kanpoko zeo zerri, baino gure barnean begiratu beharko genuke. Eta hortik aldatuz, ezta, bai, ez dakit hainbat gauza, biziklapena dana. Eta hortik abiatuta, zindar latxapa be, baino pixkan naturarekin lotura hori, eta oikune bat egitera guztion artean, musikarekin, eta gure mamua kanpora ateratzea, ez? Hori da helburua.
Bueno, Alcatraz egazen jarraituko dugu, edo amaituko dugu saio hau, baina oikunea be, hortxe dago, beste bakantu bat. Endika Laine, mil esker guazo bate arren.
Zuei, bale, placer bat hemen egotea zuekin.